Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio la Sancta Johano, capitro 21, versoi 1 cis 19.
En tiu tempo Jesuo aperis al siei discipoli che diris, Venu, mangiu. Neniu el la discipoli curagis lin demandi, Ciu vi estas? Ili bone sciis, che estas la Signoro.
La resurrectinta Jesuo rencontas sian discipoin, cae pritractas diversain aferoin con ili, same ciel la lasta vesper mangio consistigas gravan simbolon de la passiono, multae visitoi de la resurrectinto ocasas dum mangioi, ne solennae religiae mangiagioi, ciel dum la vespero de Pasco, sed simplae, ordinarae mangioi. Jesuo estas changita, cae li ne estas plu la sama ciel antaue, sed li daure estas con siae discipli. Li alveras al ili dum frustratia momento, post longa nocto del fish captado, dum ciu oni captis nenion. Ili estas lacegae, cae nenion atingis dum la tuta nocto de laboro. Ciel li faris antaue, Jesuo diras al ili, cien jeti la reton ancora foie, cae gi estas plenigita. La mano della resurrectinta Signoro estas ciam graso cae surpriso. Dankon al Dio pro lia daura ce esto con ni ancora hodio.
Bonvenon, caregai gestratoi, alla elsendo in esperanto de Radio Vaticana de dimancio la dec ocan de aprilo 2010. La rencontigio cun la iunularo en la haveno de Valletta estis la fina evento de la apostola voyaggio al Malto de Benedicto la Dexesa, quiu atingis tiun insulon hierau.
Gamdum la cutima rencontigio con la giornalistoi en la papa aviadilo, Benedicto la Dexesa clarigis la motivoin de sia voyaggio al Malto, cion li resumis iene. Unue, por secvi la spuroin de Sancta Paulo, cae por reliefigi lian grandan figuron cae messagion. Per la ship rompo sur la insuloi antau 1950 jaroi, Malto ricevis la cristanan credon, cae tio validas ancau hodiau, diris la papo, povas pensi ancau ni, che la ship rompoi dum la vivo povas realigi la proiecton de Dio por ni, cae ili povas utili ancau por nova comenzo de nia vivo.
La dua motivo de la voyaggio estas omagi alla Ecclesio en Malto, vigla cae fructodona, de vocigioi. Ecclesio preta respondi alla hodiauai de fioi. Miscias, diris Benedicto la Dexesa, che Malto amas Christon, cae amas lian Ecclesion, ciu estas lia corpo. Cae Malto scias, che quancam citiu corpo estas vundita de niai pecoi, la Signoro tamen amas citiun Ecclesion, cae lia Evangelio estas la vera forto, ciu purigas cae resanigas.
Malto estas ancau la cel punto aldonis la popo pri la tria motivo de sia voyaggio, cia la ondoi de rifugintoi alvenas el Africo, por frapi e la portoi de Europo, cae al tio necessas che ciui respondu. Ne povas fari tion la sola Malto. Ni ciui devas respondi al citio de fio, porce ciui povu en sia tero trovi dignan vivon, cae ale flanque fari cion eblan, porce la rifugintoi trovu tie cia ili alvenas, spazon por digna vivo.
Do completa credo, ciu defendu la valoroin della vivo, cae della familio, tro oste minazzatai de secularismo au mondumismo. Tion la papore declaris en sia unua messaggio alla Maltano e tui post alveno. Malto, tero cun firmae cristanae radicoi, capablas esti tolerema, rilate al malriciuloi cae enemigrintoi.
La cingronubo sur la cieloi de Europo ne haltigis iero la flugon de Benedicto la Dexesa, samciel antau 1950 jaroi, stormo en Mediterraneo ne haltigis Sanctan Paulon, kiu ec capablis transformi tion kiu estis ne en programita albordigio en la comenzon de longega cristana historio. Kun ci tiu conscio, post el iro el la silenta duonlumo de la grotto de Paulo en Rabat, en kiu laula tradizio la apostolo pasigis tri monatoin predicante, la papo clarigis al ce estantai fideluloi che se la maristoi post desegni itineron, estes Dio kiu en sia saggezzo cae providenzo disetendas sian itineron.
El citiu sancta loco, el kiu la apostola predicado disvastigis por la unua foio in citiu insularo, adonis benedicto la dexesa, mi invitas ciu nel vi igi propra, la entusiasmo donan mission evangelizadi.
Lau speciala maniero mi instigas la gepatroin, la instruistoin, la catechisistoin, paroli alla aliai pri via vivanta renconto mem con la resurrectinta Cristo. La mondo besonas tian atteston. Fronte al tiom multae minatoi contra la sanctezzo della homa vivo, contra la digno della geedzigio cae della familio, ciu versaine ne besonas niai samtempuloi esti constante alvocatai alla grandezza de nia digno kiel gefiloi de Dio kai alla eminenta vocigio kiel ni ricevis en Cristo? Ciu la socio ne besonas rehavigi al si kai defendi tiuin fundamentain moralain veroin kiel estas je la baso de autentica liberezzo kai autentica progresso?
Cai fidi nur ie Dio, sen lasi esti logatai de la vocioi cui invitas flanken meti la credon. Gi estis la denova instigo cium la papo lancis cimatene dum la predico de la meso, deli cesse celebrata, en la plazzo de la Greneioi en Floriana.
La papo diris, ne cio cion la mondo hodiau proponas meritas esti acceptita de la maltanoi. Multae vocioi clopodos convinci nin flanken meti nien credon ie Dio, cae ie ties ecclesio, cae electi per ni mem la veroin cae credoin per cioi vivi. Oni diras al ni che ni ne besonas Dion, nec la ecclesion. Miai carai gefratoi aldonis la papo, se ni fides complete ie Dio, cae se ni sequas liain instruoin, ni ricoltos ciam grandain fructoin. Ni devas meti nien confidon nur ie li.
Cae dum en la cieloi de Europo, aviadiloi ne povas ec flugi, pro erupzio de vulcano en la fora Islando, Benedicto la dexesa en Malto substrecis che multai estas tentatai pensi che la hodiaua tecnologio povas respondi alla ciunia desiro, cae savinin contra la attacantai dangeroi, sed tiel ne estas.
Pli ol cio ain, cion ni povas comporti, tio estes niai homai realigoi, niai havajoi, nia technologio. Nia rilato con la signoro havigas la slosilon por nia felicio, cae nia homa realigo.
Post la meso Benedicto la dexesa rencontis ne publice quelca in victimo in de sexai misusoi faritai de pastroi. Profunde cortuscita pro ilia historio, la papo esprimis sian conton cae doloregon pro iliai suferoi cae tiui de iliai familioi. Li pregis cun ili, certigante al ili che la ecclesio faras cae daure faros cion, cio eblas, por esplori la denuntoin, por conduci fronte alla justizio la respondezuloin de misusoi, cae por estonte defendi la iunuloin. En publica gazetara conferenzo, la hoc victimoi declaris sin contentai pro la rincontigio cun la papo.
Cai al iunuloi estes dedicita la lasta evento della voyaggio della papo al Malto en la veno de la Valletta, ia al veno al Vaticano ocasas en la lunae momentoi.
Fine funebra informo en Barcelono forpasis pastro Manuel Casanoves y Casals, dum viva membro cae landa representanto de ICUE, dum iardecoi. Prilini parolos dum nia venonta el sendo. Niancau parolos pri cardinalo Tomas Spidlik, ciu forpasis naudec iaragia la dexesan de aprilo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin.
Pastro Stefano Hobbs-Tipples.
Cae Carlos Arandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.